Viti akademik për mbi 50.000 studentë të Universitetit të Prishtinës pritet të fillojë me 1 tetor. Studentët të cilët të rinisin studimet flasin për hallet dhe problemet me të cilat ata ballafaqohen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, problemin thelbësor që ata e theksojnë ka të bëjë me profesorët të cilët, si thonë studentët, nuk janë të rregullt në ligjërata. Po ashtu numri i madh i studentëve dhe sallat e vogla ku mbahen ligjëratat në disa fakultete pamundësojnë studim të nivelit të duhur. Anila është studente e Fakultetit Filologjik. Ajo tregon se profesorët nuk kanë një komunikim të duhur me studentët. Jo rallëherë, thot ajo, profesorët nuk i kanë dëgjuar problemet që ata i kanë pasur rreth studimeve.
Ma shumë kisha thonë që probleme profesorat që nuk marrin shumë parasysh, s'komunikojnë me ty. Shkojshë ti në ashtë mu konsultu me diqa me profesori, nuk merke parasysh eq, hasë nuk qërë kënë sy, ki pasë të më thonë edhe cilaj profesorash, që zdojshme të po më sy, të dojshme në herë dili ashtë.
Vlora Agushi ka përfunduar studimet në Fakultetin Filologjik, Departamenti i Gjuhës Angleze. Agushi tregon për shumë raste të konsultimeve me profesor, ku janë darë jo mirë me ta. Këta të fundit, thot ajo, pas lirësimeve që ju kanë bërë në një provim, ka përfunduar gjithçka për ta, dhe si shprehet ajo, nuk kanë dashur të dëgjojnë studentin rreth ankesave që kanë mundur t'i ketë.
Për shkak të ikun shumë e sigurt që e ke bërë provimin ti për mirë, edhe ke dashur më shku në konsultime me pa provimin tonë ai s'ka leju, ka dhënë ti po dyshon lirësimin tëm, ose kanë ardhur me vënies në ligjërat, na studentat nuk kanë pas drejt më vënu, ata kanë dhënë për shkak gjysore edhe nëse si e shkut nesër ta ka bu, që shpomenani çapi dokët këtu marrë kur dani me shku kur dani.
Njëri nga fakultetet me numrin më të madh të studentëve është Fakulteti Ekonomik. Çdo vit në këtë fakultet pranohen mbi 2000 student. Studentët e këtij fakulteti ankohen për mungesë të sallave. Blerta Bibaj është studente e Fakultetit Ekonomik në vitin e dytë. Sipas saj, numri i madh i studentëve dhe sallat e vogla pamundësojnë një studim cilësor.
Jemi në vit parë numri më i madh i studentave, tani në vit dytë jo, çat shumë. Problemet janë të ndryshme, numri i sallave është i vogël, ka shumë studenta, profesorat nuk vinë me rregull, sidomos ta që i kanë dy poste, nuk vinë ligjërata heq, vetëm asistentat vinë. Ne majnë edhe ligjëratat edhe ushtrimet.
Studentët kanë mjaft ankesa dhe për administratën e fakulteteve. Shumëherë, thonë ata, nuk e kryejnë punën e tyre. Suzana, një studente me rastin e diplomimit në njërin nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës, ishte ballafaquar me mjaft probleme.
Referentat nuk e mujt me kry punë që shkem dasht, puna që veç nga ka ne në të shkuarni, shkok ne, ama nuk e kem di qëfar dokumenta sigur të na duen. Tash me problemet e fundi që jam ballafaquar në ashtar për diplomem që i kom pas, u kanë problemi madhë dheri sa kom arrit një bokrej dokumentet se nuk e më pas qarim qartë se qëfar dokumentet duen, po vetëm që nga ka ne në të shko në arkiv, shko atje, ama...
Radio Evropa e Lirë ka biseduar dhe me dy specializantë, të cilët tregojnë për shumë probleme me të cilat janë ballafaquar dhe vazhdojnë t'i kenë. Për ta nepotizmi ka prekur çdo kënd të Universitetit të Prishtinës. Arben Ahmeti, specializant në stomatologji. Problemet sipas tij fillojnë qysh në vitin e parë të studimeve, ku gjithçka, siç thot ai, shkon me familiarizëm. Nëse ke dikë të familjes në universitet, ai do të ndihmoj, do të përkra dhe do të avancoj deri në përfundimin e specializimit në një fushë të caktuar.
Problemet që ballafaqohemi kryesorët janë njohësitë ose nepotizmi që vjetojnë të ashtë këta, se cili familjarët e vetë, dhe më thonë, shien edhe mbjemrat e tyne, edhe janë hullimtime që i kanë bo edhe maheret edhe është e dukshme shumë, që të janë problemet kryesore, dhe më thonë, cilësin gjithë mund e ullin e qesin jashtë, edhe avansojnë disa persona që janë katastrofik, që njihen, dhe më thonë, dhe në opinion, po nuk i ndalon kërkush.
Në gjashë me ndonë edhe kolegu i ti, Rasim Aziri.
Ose një student e ka një tofën, vlapën, kushere, apo diçka tjetër, vazhdojnë regjistrohet, specializime, më një farë mënyre, gjithmonë dhe mënë me njësi shkojnë gjamat, jo në drejt, jo në që se cilësia dënë murrit, ose në që se Kosova dënë me posë cilësi, nuk du të me shku në aspektin me njësi, du të me shku në aspektin personal, në që se një student e meritan drejten me studiu dhe me posë cilësi në talëmën, du të më registru pa mbjemra, pa njësi, po më registru në njërë kualiteti që e posedon një person.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.